Euskaraz bizitzeko behar diren baldintza guztiak eskatuko ditu Kontseiluak Iruñeko mobilizazioan. Cristina Martin. Euskalgintzaren Kontseiluak gaur jakinarazi du ekainaren 13-rako Iruñean antolatzen ari den mobilizazioaren leloa. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Joan zen abenduan Bilbon egindako ekitaldiaren leloa euskaraz bizitzeko pizkundea izan zen. Iruñekoan beste pauso bat emango dute, eta euskaraz bizitzeko eskaera benetan betetzeko beharrezkoak diren baliabide eta baldintza guztiak eskatuko dituzte. Martxoan eman zituen Kontseiluak ekainaren 13-ko Euskaltzaleon martxaren xehetasun batzuk. Leloa falta zen eta plazaratu berri dute. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Joan zen ostiralean egin zuten 2026. Urteko batzar orokorra, Baionan, eta Kontseiluaren jardunaren balantzea eta kudeaketa plana onartzearekin batera Iruñeko mobilizazioaren leloa ere zehaztu zuten. Kontseiluak gogorarazi duenez, azken 10 berreskurapen ziklo bat gertatu den arren, gero eta gehiago dira euskararen etorkizunaren gaineko kezka eta larritasuna adierazten dituzten datuak eta ikerketak. Eta euskararen bizi berritzearen aurkako oldarraldi antolatu bat erantsi behartzaile zailtasun horiei. Erronka berri horiei aurre egiteko bi helburutan jarri dute indarra: ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta transbertsalitatea politika publiko guztietan. Hala ere, ohartarazi dutenez, euskararen normalizazioa eta bizi berritzea ez da etorriko soilik erakunde publikoen eskutik. Kontseiluaren esanetan, euskaltzaletasunaren giharra indartzeko ezinbestekoak dira indar sozial antolatua eta herritarren implikazioa. Gizartea mugiarazteko hain zuzen ere, Euskaltzaleon martxa antolatzen ari dira, ekainaren 13-an egingo dute Iruñean. Azaldu dutenez, 2024an irekitako bideari jarraipena eman nahi diote, helburua baita egungo larrialdi linguistikotik indarraldira igarotzeko premia gizarteratzea eta pizkunde berri baterako txinparta izatea. Bilboko ekitaldia izan zen pizkundearen aldeko estrategiaren lehen urratsa. Behin beharra eta argudioak plazaratuta, ekainean pizkunde hori gerta dadin beharrezkoak diren baldintzak galdegingo dituzte. Baldintza horiek lortzeko, Kontseiluaren ustez euskaltzaleek ikusle izateari utzi eta mugimendu antolatu bilakatu behar dute. Horrela bakarrik lortuko baita euskaraz bizitzeko behar den dena eskuratzeko bultzada. Aldarrikapen eta festa giroa. Ekainaren 13-ko mobilizazioa arratsaldez egingo dute arratsaldeko 5 eta 3 zutabe izango ditu. Zutabeetako bakoitzak euskararen pizkunderako ezinbestekoak diren 3 oinarrietako bat ordezkatuko du: ofizialtasun osoa, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasuna. Lehenengoa zutabearen bidez euskarak Euskal Herri osoan ofizialtasuna izan dezala eskatuko dute. Hau da, Ipar Euskal Herrian koofiziala izan dadila eta Nafarroan euskararen zonifikazioa gainditu eta ofizialtasuna lurralde osora hedatu dadila. Azkenik, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan oldarraldiaren ondoriozko desofizializazioaren aurrean euskararen normalizazioa blindatuko duen arkitektura juridiko berri bat eskatuko dute. Bigarren zutabearen bidez hizkuntza politiketan jauzi bat egitea eskatuko dute. Hartara, politika horiekin zerikusia duten erakunde publikoei, alderdi politikoei eta eragile sozialei dei zuzena egingo diete. Ahaleginak batu ditzaten euskararen ezagutza orokortuko duten politiken eta erabilera normalerako baldintzak sortuko dituzten neurrien alde. Eta hirugarren zutabean euskaltzaletasunaren ekarpena azpimarratuko dute eta arreta berezia ipiniko dute jarrera eta konpromiso pertsonalean. Hortaz, egunerokoan euskaltzale gisa jokatzearen garrantzia eta euskaltzaleak elkarrekin antolatzearen premia nabarmenduko dituzte. Hiru zutabeek Gazteluko plazan bat egingo dute eta bertan egingo da ekitaldi politikoa. Kontseiluak amaiera berezi bat agindu du. Euskaltzaleak arratsaldeko mobilizaziora girotuta iristeko zenbait ekintza izango dira goizean zehar Iruñeko alde zaharreko kaleetan. Ekitaldi hori antolatzeko, ekarpenak egiteko eta jendea aktibatzeko eta erakartzeko laguntza eskatu dute kontseiluko kideek. Ekainaren amairua mugarri izatea nahi dugu eta horretarako ezinbestekoa izango da guztion inplikazioa adierazi dute. Herritarrengandik eta gizarte eragileengandik jasotzen dituzten proposamen guztiak v.v.v.v.pizkundea.eus webgunean plazaratuko dituzte. Beste bi bazkide. Aurtengo batzarrean Euskalgintzaren Kontseiluaren familiak beste bi kide hartu ditu. Amaika Telebista eta Garabide Elkartea. Amaika Euskal Herriko Euskarazko Telebista da eta Garabide berriz lankidetzaren alorrean aritzen den elkartea. Munduko hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuak bultzatzen ditu. Guztira, bazkide oso diren 28 eragilek eta 4 erakunde soegilek osatzen dute kontseilua.